Wyt ti'n gallu dod o hyd i'r hen goeden? Y goeden hynaf oll yw hi. Ti sy'n gallu penderfynu pa goeden yw hi. Ti'n gallu gweld sut mae'n edrych. Sut mae eich anghennau hi'n plygu a chwifio yn y gwynt. Mae'r hen goeden wedi bod yma am gannoedd o flynyddoedd. Dyma yw ei stori hi. Roedd yr hen goeden yn marw. Roedd eich anghennau'n plygu'n isel tu ar ddaear. Oedd pawb yn y goedwig yn gwybod ei bod hi'n marw, ond nid oedd neb yn gwybod sut i'w wella hi. Felly dyma geidwad yr hen goeden, y dyn gwyrdd, yn casglu holl anifeiliaid y goedwig at ei gilydd, yn y man yma, yn union ble roedd hi'n sefyll. A dyma fe'n dweud, mae'r hen goeden yn marw achos rydym ni a holl greaduriaid eraill y wlad wedi anghofio ei henw hi. Rydym ni wedi anghofio taw hi yw calon y goedwig, pa mor bwysig yw hi. Ac os mae'r hen goeden yn marw, fe fydd y goedwig hefyd yn marw, achos rydym ni gyd yn gysylltiedig i'n gilydd. Aeth y dyn gwyrdd yn ei flaen. Achos bod enw'r hen goeden wedi cael ei anghofio, nid yw hi'n bosib i ni ei gwella hi, na diogelu'r goedwig heb gofio'i henw. Ydy unrhyw un yn ddigon dewr i fynd ar daith i ddod o hyd i enw'r hen goeden, dod y fe nôl yma, a gyda fe ei gwella hi ac am ddiffyn y goedwig. Nawr, ymysg anifeiliaid y goedwig roedd yna nifer oedd yn meddwl eu bod nhw'n ddigon dewr am dasg arbennig fel hwn. Roedd yna fochyn deiar, a oedd yn gryf iawn gyda chyhyrau mawr, ond roedd mochyn deiawr gyda tymer drwg ac yn gwylltio'n hawdd, felly nid oedd yr anifeiliaid eraill yn siŵr taw fe oedd yr opsiwn gorau. Roedd yna dyllian, a oedd yn hynod o ddoeth ac yn gwybod lot o bethau nad oedd unrhyw un arall yn gwybod. Ond roedd hi'n flynedig iawn ac weithiau'n syrthio i gysgu heb rybydd yn ystod dydd. Roedd yna wenci, ond roedd gwenci wedi drysu'n hawdd ac yn aml yn aroglu rhywbeth o ddiddordeb a rhedeg i ffwrdd i'r cyfeiriad anghywir. Felly roedd yna lot fawr o ddadle ymysg yr anifeiliaid, pwy ddylai fynd ar y daith peryglus ac anodd hon. Tan fe godwyd llais bach iawn uwch ben y lleill. Fe alla i drio, meddai llygoden. Nawr, roedd llygoden yn fach iawn. Roedd llygoden yn brawychu'n hawdd. Oedd gyda fe goesau bach iawn ac er ei fod yn rhedeg yn gyflym iawn, cymerodd e amser hir i wneud pethau achos oedd e mor fach. Ac edrychodd yr anifeiliaid eraill ar llygoden mewn ansicrwydd achos nid oedden nhw'n meddwl ei fod e'n mynd i fedru cyflawni'r dasg bwysig yma. Dwi ddim am gamu ar bawennau unrhyw un arall, dwedodd llygoden. Jyst eisiau trio helpu ydw i. Dwi ddim yn ddewr iawn na chwaith yn glyfar iawn, ond hoffwn i drio bod o les i bawb arall. Wel, clywodd y dyn gwyrdd y geiriau yma, a sythodd ei ysgwyddau. Llygoden fydd yr un sydd yn teithio ymlaen i ddod o hyd i enw coll yr hen goeden a gwella'r goedwig. A theimlodd llygoden ei galon bitw fach yn pwmpio'n galed iawn yn ei fron wrth iddo fe drio teimlo'n ddewr a thrio peidio gwrando ar sŵn sibrwd yr anifeiliaid eraill. Oedd e'n gwybod ei bod nhw'n ei ame gan nad oedd e'n ddigon dewr, achos roedd e'n ame ei hun hefyd. Beth ddylai fynd gynta, gofynodd llygoden i'w hun. Yn wir, does gen i ddim syniad. Dwi'n siŵr bod rhai o'r anifeiliaid eraill lot yn fwy addas i dasg fel hon, rydw i mor fach. Ond nath y dyn gwyrdd fy newis i, felly mae'n rhaid i mi fynd. Dwi'n siŵr bod hi'n well dechrau na gerdded ling-di-long, felly banta fi. Ac achos oedd e'n teimlo'n well yn syth ar ôl setlo'r gynllun, nath e adrodd hwn i'w hun wrth iddo fe redeg ar ei ffordd. Banta fi. Banta fi. Banta fi. Efallai gallu di wneud yr un peth a llygoden. Beth am ei gysuro fe wrth iddo fe redeg? Mae e angen i ti deithio wrth ei ymyl. Mae'n mynd tuag at y bont.